Det vi skal gjøre aller først, det er at vi skal se på et eksempel hvor vi beregner variansen. Og da skal vi se på kast med to terninger. Eksempel. To terningkast. Og da er utfallsrommet S. Den er mengden av førsteviser 1, nesteviser 1, førsteviser 1, nesteviser 2. Og så har du førsteviser 2, andreviser 1, og så videre. Og så får du helt til slutt her førsteviser 6, andreviser 1, første 6, andreviser 2. Det er utfallsrommet hvis vi kaster to terninger. Og hva er sannsynligheten for hvert av de enkeltutfallene? Hva er sannsynligheten for U? For et vilkårlig utfall i det utfallsrommet. Vi har 36 muligheter, og alle har like stor sannsynlighet for å inntreffe, så da får vi 1 over 36. For alle U-element i S. Og så kan vi definere en stokastisk variabel X. La X være sum antall øyne på terningen. Du kunne definert det som noe annet også. Du kunne jo ha tatt og ganget sammen de to terningene. Det hadde vært mulig. Hva er punktsannsynligheten til den x? Til den stokastiske variabelen x? Hva er punktsannsynligheten? Hvis du skal finne punktsannsynligheten, så må du finne sannsynligheten for at x kan innta sine verdier. Og hvilke verdier er det x kan innta? Sum antall øyne. Alt mellom 2 og 12. Summen på de to terningene kan være 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Og da kan vi skrive opp punktsannsynligheten. Skriver opp en liten x der, og den lille x-en kan ha verdiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hvis begge terningene viser 6, så er summen 12, og hvis begge terningene viser 1, så er summen 2. Og så har du alle kombinasjonene imellom. Og så, hvis du skal finne punktsannsynligheten, så må du finne sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x er lik lille x. Og det må du da regne ut for hver av disse verdiene. Så hva er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x er lik 2? Er summen av 2? Eneste muligheten for å få sum lik 2, det er at det der utfallet der inntreffer, enig. Og den sannsynligheten der er 1 over 36. Så er det x lik 3. Hva er sannsynligheten for at sum antall øyne er lik 3? Det blir den muligheten, og så blir det den muligheten, enig. Ingen andre kombinasjoner som gir sum lik 3. Og hva er sannsynligheten for den eller den? Ja, hvorfor blir det 2,36 delt da? Du summerer og riktig. Du summerer sannsynligheten for den, og så summerer du sannsynligheten for den. Den er en 36 delt, den er en 36 delt. Og så summen av de blir 2,36 delt da. Og så sannsynligheten for at summen blir 4. Ja, da må du finne ut hvor mange muligheter har du her. Du har den, 1, 2, og så har du 3, 1, og så har du, da har du 3 muligheter her, og 36 muligheter. Og så på 5 så finner du 4 over 36. Jeg kan ta og sjekke dette her på egen hånd. 5 over 36. 6 over 36. 5 over 36. Og så får vi 4 over 36. Og så får vi 3 over 36. Og så får vi 2 over 36. Og så får vi 1 over 36. Hva er det som er mest sannsynlig for at summen blir? Det er mest størst sannsynlighet for at summen blir 7, ja. Den er størst sannsynlighet. Og så ser du at denne punktsannsynligheten her er symmetrisk, ser du det? Tyngdepunkt her, og så har du det speilvendte verdiet henover der. Men vi kan ta og regne ut forventningen til den stokastiske variablen x. Forventningen. Forventningen til x er gitt ved den myen som er lik forventning til stokastisk variabel x. Og hva er definisjonen på forventning? Det er at du må ta alle enkeltutfallene og så gange med deres sannsynligheter. Ja? Du må summere over alle x, liten x altså, gange sannsynligheten for at den store x-en er lik lille x. Det er definisjonen av forventning. Og hvilken x er det vi summerer over her? Det er 2, 3, 4, 5, 6 opp til 12. Det er det du setter inn der, og så må du gange med sannsynlighetene for at de x-ene inntreffer. Så da får du første verdi x kan ha, det er 2. Ta 2, og så ganger du med sannsynligheten for at 2 inntreffer. Og det er 1/36 del. Og neste i summen, det er når x er lik 3, og så tar du 3 og ganger med sannsynligheten for at 3 inntreffer, det er 2 over 36. Så tar du pluss 4, ganger med sannsynligheten for at 4 inntreffer, det er 3 over 36. Og så tar du sånn videre oppover, helt til den siste, x kan ha 12, verdien 12, og så ganger med sannsynligheten for at det inntreffer, det er 1 over 36. Og regner du dette her, så får du 7. Så hva betyr det? At du har forventningsverdi lik 7. Det betyr at hvis du kaster 2 terninger uendelig mange ganger, og så tar du gjennomsnittet av de summverdiene du får i hvert tilfelle, så blir gjennomsnittet 7. Men hva blir variansen til x? Hva blir variansen til x? Skal vi regne ut den? Variansen til x, den er lik, ja, hvis vi ser på definisjonen til varians, så er den lik forventningen til den stokastiske variabelen x minus sin my, og så opphøy andre. Det er det som er definisjonen på varians. Det gjelder alltid. Det gjelder ikke bare for dette tilfellet her. Og så kan vi sette inn. Den myen der, den er 7. Enig? Så da har vi. Så kaster vi av den x minus 7, og så kan dette her opphøyes i andre. Hvordan finner vi forventningen til en stokastisk variabel x minus 7 oppe i de andre? Vi hadde en sånn regneregel for forventning som vi viste forrige gang, som vi bruker her. Og den regneregelen vi bruker, det er at forventningen til en funksjon av en stokastisk variabel x er lik summen over alle x, g av x ganger sannsynligheten for at x inntreffer. Husker du den? Den hadde vi forrige gang. Den er mye lettere å bruke enn å bruke den definisjonen som står her. Og hvis du skal bruke definisjonen på det der, så står det egentlig x minus 7 i andre der. Da må du bytte ut den med x minus 7 i andre. Og så hva må du bytte ut den med da? Det der er punktsannsynligheten til det uttrykket der. Og punktsannsynligheten til det uttrykket der, det vet vi ikke. Det er utenfor pensum. Vi klarer ikke å finne det. Så derfor så klarer du ikke å bruke definisjonen direkte på den. Du må gå via denne her. Her står det at hvis du har en funksjon, en stokastisk variabel, og skal finne forventning, så tar du summer over alle x, du tar den funksjonen der, og så ganger du med punktsannsynligheten til x. Du ganger ikke med punktsannsynligheten til det uttrykket der, du ganger bare med punktsannsynligheten til den. Ser du forskjellen? Jeg er kanskje klarere hvis jeg skriver følgende. Definere en y som er x minus 7 i andre. Du vet punktsannsynligheten til den. Den har vi funnet. Men du vet ikke punktsannsynligheten til den. Hvis du tar det tilfeldige tallet x, trekker du fra 7 opp på den andre, da får du et nytt tilfeldig tall. Men punktsannsynligheten til den, den vet du ikke. Men punktsannsynligheten til den vet vi. Det er klart at hvis du vet punktsannsynligheten til den, så er det mulig å finne den, men det er jo unnenfor pensum, så det er vi ikke i stand til å klare. Men det finnes en strategi for det. Men derfor så klarer vi ikke å bruke definisjonen, for vi klarer ikke å finne det uttrykket der. Så derfor så må vi bruke den formelen som jeg ga dere i forrige gang. Forventningen til en funksjon av stokastisk variabel er summer over alle x, hvor du setter inn bare funksjonen der, og så ganger du med punktsannsynligheten til x. Men hadde du brukt definisjonen direkte, så måtte du ha funnet punktsannsynligheten til y i stedet, og det er mye verre. Så hvis du bruker den der, så kan du ta summen over alle x, og så kan du sette inn gx. Gx, den er da x minus 7 i andre. Det er altså det en funksjon der. Og så skal du gange med punktsannsynligheten til den x-en der. Den der skal du gange med. Og det er ikke så vanskelig å regne ut. For hva gjør vi nå? Nå tar vi og summerer over alle x, som er fra 2 til 12. Så får vi 2 minus 7 oppøy de andre, ganger sannsynligheten for at 2 inntreffer. Sannsynligheten for 2 inntreffer, den er en 36-del. Og så tar du pluss, neste verdi er x, det er 3. 3 minus 7. I andre ganger sannsynligheten for at 3 inntreffer, og det er 2/36. Og så må du ta sånn videre, pluss, pluss. Og den siste blir da 12 minus 7. I andre ganger sannsynligheten for at 12 inntreffer, det er 1/36. Og det er 35/6 som blir svaret. Men det går an å regne ut variansen på en annen måte. Eller vi kan gjøre følgende. Variansen til x, den er lik forventningen til x minus my i andre. Og så viste jeg forrige gang at dette her er lik forventningen til x i andre minus my i andre. Det var en formel for forventning. Den der er lett. My i andre, det er bare 7 i andre, ikke sant? Mens den der er litt verre. Hvordan regner du ut forventningen til x i andre? Hvordan regner du ut forventningen til x i andre? Da har du igjen en funksjon av en stokastisk variabel, Og den stokastiske variablen er x, og funksjonen er, altså den g-en som vi ser på, den er, hva blir den? Hvis vi bytter ut den g-en der med x i andre, så har vi et uttrykk for hva den der forventningen til x i andre blir. Du har x i andre der, da blir det lik summen over alle x, og der står det g-en er x i andre, ikke sant? Gange med sannsynligheten for at x er like x. Så dette her blir lik summen over alle x. G-en er her x i andre, gange med sannsynligheten for at x er lik x minus my i andre. Den x-en er liten, den x-en er liten, men den er stor. Og den er liten. Og da, hvordan regner du denne summen? Først er x lik 2, og så tar du 2 i andre. 2 i andre ganger sannsynligheten for å få 2, det er 1 over 36. Pluss, så er x-en lik 3, så får du 3 i andre ganger sannsynligheten for at 3 inntreffer, det er 2 over 36. Pluss, prikk, prikk, det siste x kan ha av verdi er 12, så du får 12 i andre ganger sannsynligheten for 12 inntreffer, det er 1 over 36. Og så må du trekke fra den mye andre, som er 7 i andre. Og regner du det, så får du 35 over 6. Så det er to måter å regne ut variansen på. Og hvis du har blitt spurt om hva er standardavviket, da tar du roten av 35 over 6. Så variansen sier deg noe om spredninga i verdiene som x vil ha. Og når vi kommer senere og skal se på normalfordelingen og sånt, så kan vi vise at en stor andel av utfallene våre kommer til å ligge innenfor pluss minus et standardavvik da, fra forventningsverdien. Så hvis det er noen av dere har sett normalfordelinga, det har dere kanskje, så kan han se for eksempel sånn ut. Dere har sett en klokkeforma før. Hvis den har liten variant, så får du en klokkeform som ser den der blir veldig smal på midten. Hvis du har liten varians, og har du stor varians, så breier han seg ut. Så du får mer sånn. Sånn. Det er tjukkere og udover. Det skal vi se på senere. Så hvis du har en... hvis du tar og ser på fordelingen, tetthetsfunksjonen, altså, så liten varians, så har du veldig sånn trang. Og har du stor varians, så er han mer sånn flat udover. Det blir tydelig etter hvert. Og forventningsverdien i normalfordelingen, det er den der verdien midt på. Så forventningsverdien er altså tyngdepunktet i fordelingen. Men vi holder foreløpig på med diskrete stokastiske variabler, så vi får vente litt med å ta detaljene i det kontinuerlige tilfellet. Men det hender seg sånn at vi er ofte interessert i å se på to stokastiske variabler samtidig. Vi er kanskje interessert på to størrelser, sånne tilfeldige størrelser. For eksempel høyde og vekt til en tilfeldig student. Så lar du x-en være høyden, og så lar du y-en være vekter. Og så er du kanskje interessert i å se på sannsynligheten for at x-en har den verdien og y-en har den verdien samtidig. Men når vi snakker om vekt og høyde, så er det jo egentlig kontinuerlig tilfelle. Men vi skal se på det, se på det diskrete først. Simultanfordeling. Det kalles for simultanfordeling. La X og Y være diskrete stokastiske variabler. Diskrete stokastiske variabler. Da er simultanfordelingen da er simultanfordelingen til X og Y gitt ved. Simultanfordelingen til X og Y er gitt ved en liten P og en liten X og en liten Y, som betyr sannsynligheten for at X, den stokastiske variabelen X, er lik X, og samtidig den stokastiske variabelen Y er lik Y. Da har vi simultanfordelingen mellom X og Y. Jeg finner altså sannsynligheten for at X er en konkret verdi, og Y er en konkret verdi, og så setter vi det opp på alle mulige kombinasjoner av X og Y. Da har du den totale simultanfordelingen. Og den er det et eksempel på i boka, i tabell 4.8. Skal vi se. I tabell 4.8. Eksempel. Da tar vi tabell 4.8 i læreboka. Tabell 4.8 i læreboka. Den ser ut som følger. Det står X, og så står det skråstrek Y. Og så står det på Y-ene, står det 0, 1, 2, 3, 4. Og så står det på X-ene, står det 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så står det oppe i hjørnet her, så står det 0,09, og så står det 0,11, og så står det 0,09, og så står det 0,07, 0,12, 0,05, og på 4 står det 0,01, og på 5 står det 0,01. Jeg skriver ut noen av de. De står enda flere verdier i den i boka. Den tabellen der er simultanfordelingen til X og Y. Så hvis du ønsker, her ser du med en gang at de verdiene X kan ha, det er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De verdiene Y kan ha, det er 0, 1, 2, 3, 4. Det er derfor det står den skråstreken der, Y-en er henover der, X-ene er de nedover der. Og så kan du spørre deg, hva er sannsynligheten for at X-en skal være 1, og Y-en skal være 1 samtidig? Det blir da 0,09. Enig? Sannsynligheten for at X er lik 3, og Y-en er lik 0, det er den verdien. 0,05. Sannsynligheten for at X er lik 5, og Y-en er lik 0, det er 0,01. Og så har du da alle kombinasjoner av X og Y, har du da i den tabellen. Hva tror du summen av alle de der verdiene der blir? 1. Derfor så står det 1 nede i hjørnet der. Hva tror du sannsynligheten for at X er lik 0, hvis du ikke er interessert i hva Y-verdien er? Du ønsker å finne sannsynlighet for at X er lik, den stokastiske variabelen X er lik 0, men du bryr deg ikke hva Y-en er. Y-en kan gjerne være 0, 1, 2, 3, 4, det spiller ikke rolle for du. Du er bare interessert i å finne sannsynlighet for at X er lik 0. Hva blir det? Sannsynlighet for at X er lik 0, og Y-en er 0, det er den. Sannsynlighet for at X er lik 0, og Y er lik 1, det er den. Og så videre her nå. Men hvis du bare er interessert i å finne sannsynlighet for at X er lik 0, du spiller ikke noe rolle hva Y-en er, da tar du og summerer den raden der. Og da skriver du verdien her, og den blir 0,09, fordi at alle de andre sannsynlighetene her er 0 hvis du sjekker i tabell 4.8. Og hvis du ønsker å finne sannsynligheten for at x er lik 1, men det spiller ikke noe rolle hva y-en er, da summerer du de verdiene der, og da får du 0,20. Så det jeg kan skrive her da, det er sannsynligheten for at stokastisk variabel x er lik liten x. Fordi at det er de verdiene jeg får nedover der. Enig? Så, la oss switche da til y i stedet. Du er interessert i sannsynligheten for at y er lik 0, men du spiller ingen rolle hva x-en er. Hva blir det da? Du vet, hvis y-en er 0 og x-en er 0, så er den sannsynligheten. Y lik 0, x lik 1, det er den sannsynligheten. Men du er bare interessert i å finne sannsynligheten for at y er lik 0. Det spiller ikke rolle hvilken av de x-ene som inntreffer. Da blir det. Da summerer du de i stedet, ikke sant? Og så skriver du sluttsvaret ditt der. Og da får du 0,34. Og det du kan skrive her sånn da, det er sannsynligheten for at en stokastisk variabel y er lik lille y. Og så skriver du det bortover. Og så får du 1 til slutt i hjørnet der. Da har du simultanfordelingen til to stokastiske variabler x og y. Men er det noen spørsmål? Var det greit? Hva er det andre ting vi er interessert i når det gjelder to stokastiske variabler? Det er å vite om det er sånn at at den ene størrelsen påvirker den andre. Hvis du vet den ene, er det da sånn at du vet noe om den andre? Og et mål for det, det har vi når vi snakker om kovarians. Kovarians. For de stokastiske variablene x og y definerer vi kovariansen lik følgende. Vi skriver altså som COV parentes x, y. Det er kovariansen mellom x og y. Den er definert som forventningen til stokastisk variabelen x minus my x gange parentes y minus my y. Det er et mål for sammenhengen mellom x og y. Så kan man spørre seg hvorfor i huleste har man definert det på den måten der. Ja. La oss først se hva symbolen betyr. My x, det er forventningen til den. My y, det er forventningen til y. Så myen, hvis ikke det er noe forvirring, så bruker vi bare my. Men siden vi har to stokastiske variabler, x og y, så setter vi på en x her. Det skal egentlig være stor x her. Som kobles til det er forventning til den, og den my y er forventning til den y. Ved å definere kovariansen på den måten der, så vil det være slik at en høy verdi av x vil gi deg sannsynligvis en høy verdi av y. En liten verdi av en stor negativ verdi av y vil gi deg en stor negativ verdi av x vil gi deg en stor negativ verdi av y. Det følger av denne definisjonen her. Stor x følges av en stor y. Stor negativ x følges av en stor negativ y. My x og my y, hva er det for noe? Først har du en stokastisk variabel x, så har du en stokastisk variabel y. Og til den kan du tegne punktsannsynligheten, og til den kan du tegne punktsannsynligheten. Ulike valg av x der, og så sannsynligheten her. Ulike valg av y her, og sannsynligheten for y er lik y der. Da får du sånn, ikke en kontinuerlig funksjon, for vi snakker om diskret stokastisk variable, så du får sånne streker, ikke sant? Og så my x, den er tyngdepunkt i denne fordelingen. My y, den er tyngdepunkt i denne fordelingen. Og så tar vi og ser på de to parentesene og ganger sammen. Hvis x-en, den stokastiske variabelen x, er veldig, veldig stor, så er den her oppe, og så tar du differansen ned til my. Hvis den er veldig stor her oppe, differansen etter den, det blir et positivt tall. Hvis y-en også er veldig stor, så er differansen derfra ned dit et positivt tall. Og ganger du to positive tall, så får du et positivt tall. Og så tar du gjennomsnittet av den størrelsen, og hvis det gjennomsnittet blir veldig stort tall, så er det sånn at stor x ledes av stor y. Hvis begge de to parentesene her er negative, så får du også stor kovarians. På en negativ gang negativ blir positivt, ikke sant? Og hvis du har en x som er langt her nede, så vil differansen hen dit bli negativ, y langt der nede, differansen hen dit vil bli negativ, så ganger du sammen de to negative tallene, så får du positivt tall, og så tar du gjennomsnittet av det, så får du et stort tall. Og da blir kovariansen veldig stor. Akkurat det punktet er veldig vanskelig å forklare. Hvis du ser på ulike statistikkbøker, så ser du veldig ofte at kovariansen er definert sånn, og så kan du begynne å spørre deg hvorfor i huleste er den definert sånn. Og for å gi en liten innblikk i det, så prøver jeg meg på en forklaring, men mange ganger så er ikke den forklaringen så veldig dyptgående i veldig mange lærebøker. Men det som er viktig å huske på her er at hvis kovariansen er stor, så er det, har du enten det at en stor x medfører en stor y, eller en veldig negativ x medfører en veldig negativ y. Og da får du, i det tilfellet har du stor kovarians. Og kovariansen kan godt være null. Da er det liten sammenheng mellom den størrelsen og den størrelsen. Og du kan godt ta at kovariansen blir negativ. Da er det sånn at en stor verdi av den medfører en veldig liten verdi av den. Så vi har tre tilfeller her da. Kovariansen er et stort positivt tall. Stor verdi av den, da har du stor verdi av den. Eller veldig stort negativt og veldig stort negativt. Det er hvis kovariansen er veldig stor. Så har du hvis kovariansen er null, da er det en liten sammenheng mellom den verdien og den verdien. Og så har du hvis kovariansen er stor og negativ, da er det sånn at hvis den går oppover, så går den nedover. Eller motsatt, den går nedover, så går den der størrelsen oppover. Så kovariansen kan både være negativ og null og positiv. Men vi kan ta og regne litt på det uttrykket. Det vi skal mest bruker det dette her til, det er å rett og slett regne med det uten å fundere alt for mye på hvorfor den er definert akkurat sånn. Men vi kan jo gange ut disse parentesene her. Vi kan gange den med den, da får vi xy. Og så kan vi gange den med den, da får vi minus x gange my y. Og så kan vi gange den med den, da får vi minus my x gange y. Og så kan vi gange den med den, da får vi pluss my x gange my y. Og hva får vi da? Vi har lov til å ta forventning inn på hver av de ledda der, ifølge regneregel for forventning. Så dette her blir forventningen til xy. Minus forventningen til x gange my y. My y er jo en konstant, så det har du lov til å sette på utsiden. Så du kan ta forventningen til x gange my y. Og så får du minus my x, det er jo bare en konstant, så det blir stående på utsiden, og så tar du forventningen til y. Og så tar du pluss my x, my y. For det er forventningen til my x, my y, som er konstant, og det blir bare konstanten. Så da sjekker regneregler for forventning. Det er ikke så mange regneregler for forventning vi trenger å kunne. De jeg viste forrige gang, de holder i massevis. Og hvis du ser på eksamen i januar, den er konteeksamen, så inneholdt den å bruke regneregel for forventning og varians. Hvis du ser på oppgave, eller på noen oppgave 2, ja. Der fikk du beskjed om å regne ut forventning og varians til en stokastisk variabel, og da skulle du bare bruke regnereglene. Så den var egentlig veldig enkel hvis du kunne regnereglene. Og her tar vi nå og bytter ut forventning til x med my x, og forventning til y bytter vi ut med my y. Så da får vi forventningen til xy minus my x, my y, minus my x, my y, pluss my x, my y. Og da har vi minus my x, minus my x, pluss my x, det blir minus my x, ikke sant? Så da har vi forventningen til xy minus my x, my y. Så kovariansen til xy, den er lik forventning til xy minus my x, my y. Men hvordan regner du ut forventning til xy? Hvor forventningen til x gange y, den er lik. Det er noen som har formening om hvordan den vil være. Hvis du skal se, har i hodet den forventningen av en stokastisk variabel x, så er det summen over alle x gange sannsynligheten for at x inntreffer. Og da er det ikke så overraskende at dette her blir summen over alle x, summen over alle y, x gange y, gange sannsynligheten for at x og y inntreffer. Liten p. X gange y gange sannsynligheten for at x og y inntreffer. Det der er simultanfordelingen. X og y. Så hvis du vet simultanfordelingen til x og y, da kan du beregne kovariansen. Enig i det? Hvis du bare har den tabellen her, jeg viser eksempel i sted, så er du i stand til å beregne kovariansen. Men den der kovariansen, det kan enten være et veldig stort tall, eller det kan være null, eller det kan være et veldig stort negativt tall. Og for å normalisere den, slik at vi har et tall mellom minus 1 og 1, så definerer vi korrelasjon. Og da sier vi at korrelasjon til x og y er gitt ved. Da skriver vi en sånn ro, gresk bokstav, mellom x og y. Den er lik kovariansen mellom x og y, delt på standardavviket til x ganger standardavviket til y. Sigma x og sigma y, hvor sigma x er lik standardavviket til x. Det blir altså roten av variansen til x. Og sigma y, den er lik roten av variansen til y. Og da får du en størrelse som ligger mellom minus 1 og 1, og det er lettere å tolke. For det første så har vi at ro ligger mellom minus 1 og 1. Og så har vi at jo større absoluttverdi, jo sterkere sammenheng mellom x og y. Jo større absoluttverdi, jo sterkere sammenheng mellom x og y. Altså, hvis vi ser bort fra absoluttverdien da, hvis korrelasjonen blir 1, så er altså stor av den ene blir stor av den andre. Hvis korrelasjonen blir minus 1, da er det stor av den ene stort negativ av den andre. Men i begge tilfeller så er det en sterk sammenheng, enig? Så hvis vi tar og sier absoluttverdien, er korrelasjonen, hvis den er stor, så er det sterk sammenheng. Hvis ro er lik null, er x og y ukorrelerte. Hvis ro er lik null, er x og y ukorrelerte. Ukorrelerte er ikke det samme som uavhengighet, men i noen tilfeller så er det riktig at har du vist at noe er ukorrelerte, så er det også uavhengige. Men ukorrelerte er sånn generelt et litt sånn svakere begrep. Så hvis du har to stokastiske variabler x og y, som begge er normalfordelte, og så en liten tilleggsbetingelse som vi ikke skal ta med her, så er det sånn at hvis du klarer å vise at de to er ukorrelerte, så er de også uavhengige. Men ellers så er ikke det nødvendigvis sant. Yes. Da var det. Da er det onsdag neste gang.